secrets hidden inside our bones. Starlight that bleeds when all of the lights come on. It's a beautiful miracle how you lift me up when I feel low. Beautiful everglow, now we're shining like a sea of gold. Yeah, we'll fly tonight like a million. On fire.
Θάλασσα του Πειραιά από όλες είναι πιο γλυκιά. Απ' του Τζελεπί την Άκτη ως του Καραϊσκάκη τα βράδια βόλτες έκανα σαν ήμουνα ναυτάκι. Περέα μου, Περέα μου, με το Σαρονικό σου που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου, που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου. Περέα μου, Περέα μου, με το Σαρονικό σου. Παιδί κι εγώ του Πειραιά, στη θάλασσα και στη στεριά.
Τυχερέ, άντε τυχερέ, σήμερα η χορηγία από τον Ολυμπιακό, Δευτέρα από τον Παναθηναϊκό. Έλα, κάτσε μαζί μου
λεφτάκια,
και να δεις
λεφτάκια.
Κάτσε να δεις χορηγίες που έχεις να πάρεις.
Και μερικούς τελικά. Α, ΠΑΟΚ δεν έχουμε πάρει όμως ακόμα τίποτα.
Δεν έχουν κάνει την κατάλληλη κίνηση για να μας εξυπηρετήσει.
Δεν είχαμε εκπομπή όταν έπαιρνε ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα.
Λοιπόν, εγώ θα το πω για μία ακόμα φορά ότι είναι πραγματικά το ιδανικό σενάριο. Θα τελειώσει η σεζόν, θα πανηγυρίζουν τα 3/4 της χώρας.
Ναι. Ναι.
Δηλαδή βάλε μέσα ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, τα 3/4 της χώρας.
Πάθητε νοτίκηδες.
Δεν έχει συμβεί ποτέ στα χρονικά ένα τόσο μεγάλο κομμάτι της επικράτειας να θυμάται την σεζόν 23-24 στη συγκεκριμένη περίπτωση. Mm-hmm. Με τέτοιο ενθουσιασμό.
Τενοντίτιδες, φίλε. Εγώ σηκώνω τώρα την κούπα του καφέ και την πάω πρώτα ψηλά και μετά τη βάζω από κάτω. Για να, όπως το 2-4-2-5 εκεί που πέραμε.
Και να θυμόμαστε για να είμαστε και δίκαιοι. Ναι. Όπως μνημονεύουμε 53 χρόνια τώρα το Παναθηναϊκό για τη συμμετοχή του στον τελικό, το οποίο δεν κατέκτησε στο Γουέμπλι το 1971, έτσι θα κάνουμε και τον Ολυμπιακό. Θα συμφωνούμε τώρα. Μη μου πεις αύριο μεθαύριο, αν δεν πάει καλά το μάτς σήμερα, ότι ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος είναι...
Μην ακούσω
καμία τέτοια τάκα.
Εγώ έχω ακούσει προπονητές που λένε το εξής.
Για πες.
Και κυρίως το λένε νικητές για να έχει αξία. Και να το είχαν, δηλαδή αν το είχαν θα ήμουν χειρότερος προπονητής από ό,τι είμαι σήμερα.
Έλατε. Μπράβο. Πολύ σωστό.
Δηλαδή είναι μια διαδικασία. Δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει. Κάπου το διάβασα για έναν προπονητή ο οποίος είχε κερδίσει και σχετικά πρόσφατα. Γιατί προφανώς είναι μια διαδικασία, δεν είναι ένας αγώνας. Ένας αγώνας μπορεί να σου στραβώσει. Και ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ χθες, πέρυσι για ένα σουτ Το έχασε που τα είχε πάρει όλα. Σημαίνει ότι ήταν αποτυχημένος ο Μπαρτζόκας ή η ομάδα. Λοιπόν, εγώ μεγάλη θέλω... μέρα έτσι κι αλλιώς.
Είναι μεγάλη μέρα να μου επιτρέψεις λίγο επί προσωπικού να μιλήσω. Ναι. Να κάνω μια εξομολόγηση από τα μικρόφωνα της Ερασπόρ ότι συμπληρώνω το καλοκαίρι 41 χρόνια σε αυτή τη δουλειά.
Και 41.
41 χρόνια. Ξεκίνησε τον Ιούλιο του 83 με το που τελείωσα το σχολείο. Και το μόνο που μου έλειπε είναι αυτό το απόψινό. Ναι. Δηλαδή αισθάνομαι πλέον πλήρης.
Παίρνεις την κούπα και φεύγεις.
Όχι, όχι. Τον τελικό. Τελικό. Γιατί ήμουν 6 χρονών όταν ο Παναθηναϊκός πήγε στο Γουέμπλι. Με πήγαν για πρώτη φορά στο ποδοσφαιρικό γήπεδο αμέσως μετά Αύγουστο, για την ακρίβεια του 71, στο πρώτο φιλικό που έδινε η ομάδα του Γουέμπλι για το επόμενο πρωτάθλημα. Με αντίπαλο το Εγάλεο στο γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Νομίζω είχε τελειώσει 8-2 αυτό το μάτς. Είχα ζήσει, δηλαδή δεν είχα ζήσει στο Wembley στην πραγματικότητα τόσο εξάχνος, αλλά είσα την ατμόσφαιρα στην πρώτη εντός των τυχών εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Και το μόνο που μου λείπει σε όλη αυτή τη διαδρομή και ειδικά στα 41 χρόνια που δουλεύω, αισθάνομαι, όχι αισθάνομαι, με βέβαιο ήταν αυτό το αποσυνό. Η πρώτη από το, μετά το 1971 συμμετοχή ελληνικής ομάδας σε ευρωπαϊκό τελικό. Έχω ζήσει ως δημοσιογράφος και εσύ το ίδιο τα πάντα. Ζήσαμε τα πάντα σε όλη αυτή τη διαδρομή.
Δεν το έχω σκεφτεί
θα σου πω, γιατί τα έχω κάνει, τα έχω βάλει κάτω, ναι. Το σκεφτόμουν όλη
πριν
μέρα
χθες. Πριν μου πεις, ναι. Καταρχάς να πω ότι ο Στέλιος Καμπουρόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου, είναι η Ειρήνη Φωτέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Ηλίας Δημόνας, Χρήστος Σαράντος στα μικρόφωνα εδώ της Ερασπόρ.
Eurotime, αλλά βλέπετε συνθήκες
είναι
πλέον.
Είναι Europa Conference League Time. Σήμερα, όπως ήταν Euroliga Time τη Δευτέρα, έτσι θα πάμε στην ουσία σκληροπυρηνικά στο Euro. Θα μπούμε από την ερχόμενη Δευτέρα. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη ήδη το παιχνίδι του Τσιτσπά με τον Αλκμάγερ για το δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Η εμφάνιση είναι πολύ αεξίδικη του Τσιτσπά σε αυτό το τουρνουά. Είναι κυτρινόμαυρη, βέβαια με φανέλα που θυμίζει άλλες εποχές, δεκαετία 70 κλπ. Πίσω δεν φαίνεται, θα δεις μπροστά, έχει μια λωρίδα.
Από πίσω είναι
μαύρος, ολόμαυρος, αλλά μπροστά.
Είναι μόνο στο λαιμό λίγο κυτρινάκι και στο πίσω μέρος του παπουτσιού.
Κάτσε να το δεις μπροστά.
Δείξε το μου καλέ μπροστά.
Η
μετάδοση είναι στο Eurosport 2, για όσους ενδιαφέρεστε.
Ναι. Τηλεοπτικά, ναι. Ο Αλτμάγερ είναι νούμερο 83 στην παγκόσμια κατάταξη, ένας πολύ ενδιαφέροντας παίκτης, καινούριος, ο οποίος κερδίσει προσφάτως το συμπατριώτη των Σβέρεφ, που είναι πάρα πολύ καλός και δείχνει κάποιες δυνατότητες. Βεβαίως φαβορεί ο Τσιτσιπάς.
Πολύ ΑΕΚ.
Βλέπεις.
Πολύ
ΑΕΚ. Είδες που σου λέω
από
και παπούτσι
πάνω
αντίστοιχο.
Μέχρι κάτω, ναι.
Ναι. Όπως όταν είχαμε πάει για το κύπελο Ντέιβις στο μπασκετικό γήπεδο.
Η βιτρίνα του μαγαζιού θα έλεγα, ναι. Είναι σαν πρόσωψη. Ναι.
Όπως είχαμε πάει στο μπασκετικό γήπεδο της ΑΕΚ στα Λιώσια για το Ντέιβις Cup που παίξαμε και είχε εμφανιστεί original, έχει δηλώσει αεκτζής ο Τσιτσιπάς και είχε μια, του δώσανε κασκόλ, φωτογραφήθηκε, τώρα φοράει, είναι ντυμένος αεκτζής στο Ρολάν Γκάρος. Όμως σήμερα θα μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό. Συνέχισε το σκεπτικό.
Και λέω ότι ανήκουμε και εσύ μαζί, ασχέτως αν έχουμε διαφορά στο έτος γέννησης, στην ευλογημένη γενιά της ελληνικής δημοσιογραφίας.
Ναι, γιατί
διότι
ζήσαμε.
Έχουμε ζήσει
Ευρωμπάσκετ.
Το μεγαλύτερο λαϊκό ξέσπασμα σε αυτόν τον τόπο, μέχρι το επόμενο, το 1987, με την ευλογημένη εκείνη εθνική ομάδα στο Ευρωμπάσκετ της ζωής μας. Είχε πει ο Χάρη Κλίν, ο Μακαρίτης ο Χάρη Κλίν, στην τηλεόραση, εδώ στην ΕΡΤ, ότι ήταν η πρώτη φορά, και εγώ το συμφωνώ μαζί του, που ο ελληνικός λαός αισθάνθηκε υπερήφανος. Κατά τη γνώμη μου, με τον αθλητισμό δεν αισθάνεσαι εθνικά υπερήφανος ή ταπεινωμένος, κατά τη γνώμη μου.
Ναι.
Αλλά είχε δίκιο ο Χάρη Κλίν, διότι μέχρι το ξημέρωμα της 15ης Ιουνίου, εκατομμύρια Έλληνες ήταν στους δρόμους γιατί αισθάνονταν υπερήφανοι ως Έλληνες. Ήταν η πρώτη φορά που συνέβη και ο Χάρη Κλίν εννοούσε ότι αυτοί που έπρεπε να έχουν φροντίσει την ελληνική υπερηφάνεια ως έθνος είχαν αποτύχει.
Ναι.
Αυτό εννοούσε ο Χάρη Κλίν και συμφωνώ μαζί.
Και το είπε, θυμάμαι τη συνέντευξη, γιατί όχι τη θυμάμαι από τότε, επειδή την είδα πρόσφατα στο YouTube.
Και εγώ πάλι. Δεν
το θυμόμουν.
Το
είπε και για τους πολιτικούς και για αυτά. Είχε μεγάλη κουβέντα, νομίζω, που δεν θυμάμαι, που ήταν στο Χατζηνικολάου.
Στο Χατζηνικολάου και εννοούσε την άθλια εξωτερική πολιτική της χώρας μας επί δεκαετίες. Ζήσαμε, Χρήστο μου, το διαρκές όσο και σοκαριστικό θαύμα της ομάδας του Ρεχάγκελ στο γύρο του 2004.
Ένα.
Αυτό που το μυαλό μας δεν το χωρούσε ως πιθανότητα. Εντάξει. Γιατί το 87 από ένα σημείο και μετά άρχισε να μας διαμορφώνει αυτή την πίστη. Ζήσαμε Ολυμπιακούς αγώνες στον τόπο μας.
Ναι.
Με το χρυσάφι των μεταλλίων αρέα από τα μπατζάκια μας. Άλλο φαινόμενο που όταν ήμουν νέος στη δουλειά αυτή δεν το φανταζόμουν ότι θα συμβεί. Είδαμε την ελληνική σημαία να σκεπάζει διοργανώσεις σε πάρα πολλά αθλήματα. Εδώ έχω κάνει μια καταγραφή, νομίζω ότι είναι ακριβής. Αν έχω ξεχάσει κάποιο άθλημα, να με συμπαθάτε. Στίβος, πόλο, ενόργανη γυμναστική, κοπηλασία, βόλεϊ, άρση βαρών, ιστιοπλοεία, κολύμβηση, πάλι χάντμπολ, σκοποβολή, τζούντο και τάικβοντο. Δηλαδή.
Ναι, καλά, έτσι όπως τα πες δεν μπορώ να βεντάλια, σκεφτώ κάτι άλλο.
Ναι, μια βεντάλια τρομερά απλωμένη για τα ελληνικά δεδομένα και για τον τρόπο με τον οποίο αυτό το κράτος στηρίζει ή υποστηρίζει τον αθλητισμό του. Και θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η πλούσια συλλογή που ως αθλητικός
διδάκτης. Και βάλαμε το τένις μέσα. Δεν το έχει βάλει γιατί είναι χιλιάρια, μέχρι χιλιάρια. Δεν έχουμε πάρει
ακριβώς.
Grand Slam.
Ναι, και ναι. Δεν έχουμε πάρει και χρυσάφι.
Σε Ολυμπιακούς, εντάξει. Okay.
Έλεγα λοιπόν ότι θεωρώ ότι είμαστε ευλογημένη γενιά γιατί η συλλογή μας είναι πραγματικά πλούσια και έλειπε μόνο αυτό. Ο ευρωπαϊκός τελικός σε συλλογικό επίπεδο. Και ειδού που έφτασε η ώρα, επομένως νομίζω ότι κλείσαμε ως δημοσιογράφοι. Δεν μας λείπει πλέον τίποτε άλλο από εμπειρία. Εννοείται ότι η κατάξυση του Ευρωπαίου βεβαίως προστίθεται και αυτή στη λίστα, μιας και τώρα μας άνοιξε η όρεξη. Και υπάρχει και ένα κλίμα, δεν ξέρω εσύ.
Θέλω και ένα αν μου τον μπάσκετ.
Καταλαβαίνω τι λες.
Θέλω ένα μου τον μπάσκετ. Θέλω ένα μετάλλιο σε Ολυμπιακούς.
Καταλαβαίνω τι λες. Καταλαβαίνω. Μπορείς να το τεντώσεις όσο θέλεις το σχεδίο από εκεί πέρα.
Εγώ δεν το έζησα το 87 ως δημοσιογράφος. Ήμουν το έζησα ως φιλαθλός. Έτσι δεν είχα ξεκινήσει δουλειά ακόμα. Αλλά εντάξει, ζήσαμε και σε συλλογικό επίπεδο πολλά. Με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό. Με Αριανάρα που είχε πάει τότε στα.
Έχουμε πάρει τρόπαια
Final Four
με ομάδες που δεν τις θυμάται ο κόσμος.
Ναι.
Με τον Αθηναϊκό,
με Μαρούσι,
τη γυναική ομάδα μπάσκετ, με το Διομίδη Άργου.
Σωστά, Χάντμπολ, ναι.
Το Μαρούσι το θυμούνται. Αλλά εκείνες, αυτές τις δύο τις συγκεκριμένες που ανέφερα, αν βγάλουμε στην άκρη τα πρόσωπα που έχουν κατακτήσει μετάλλια, εντάξει, σε ατομικά δηλαδή αθλήματα. Αυτές τις δύο είμαι βέβαιος ότι ακόμα υπάρχει πολλοί κόσμος που ούτε καν θυμάται ότι πήρανε ευρωπαϊκό τρόπαιο.
Ναι.
Και λέω ότι όλη αυτή η συλλογή είναι πραγματικά πολύ πλούσια γιατί δεν είναι ο ελληνικός αθλητισμός είτε το πας ιδιωτικό είτε το πας κρατικό με τις καταλληλότερες συνθήκες.
Ναι.
Και λέω ότι σήμερα θα μπούμε στη λίστα ως 20η χώρα που θα έχει εκπρόσωπό της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση σε αυτά τα 52 στερημένα χρόνια που ακολούθησαν το Wembley. Εσύ μου είπες προηγουμένως εκτός αέρα, γιατί εγώ λίγο διαφορετικά το πήγαινα, ότι εντάξει, φυσιολογικό είναι να γίνουμε σήμερα η 20η χώρα μετά από 53 χρόνια. Εγώ λέω ότι αργήσαμε πάρα πολύ να μπούμε σε αυτή τη λίστα, να περάσουν παραπάνω.
Εντάξει,
από 5 δεκαετίες.
Από το 15 και μετά ζορίζει το πράγμα. Μιλώντας για 50 χρόνια, γιατί τώρα αν το πιάσεις από τη δεκαετία του 90 και μετά θα είναι πολύ λιγότερες χώρες.
Εγώ ξέρω
εσύ
ότι
το πιάσεις από τότε που ήταν πολύ δυνατό και το Ανατολικό Μπλοκ.
Μπράβο,
και έβγαζε ομάδες.
Μπράβο, γιατί μέσα στη λίστα αυτή υπάρχουν χώρες που εγώ λέω προσωπικά ότι αν είχαμε μάθει να έχουμε καλύτερη αθλητική κουλτούρα σε επίπεδο συλλόγων, σε επίπεδο δημοσιογράφων, σε επίπεδο φιλάθλων και το καθεξής, θα είχαμε νωρίτερα προλάβει να μπούμε στη λίστα. Γιατί λέω να προλάβουν να μπουν οι Ανατολικοί Γερμανοί, μιας και το πήγες εκεί. Περίμενε.
Άλλη αθλητική κουλτούρα.
Η Αυστρία,
έτσι.
Η Ουγγαρία, η Ουκρανία, η Τουρκία, η Ρουμανία, η Σουηδία και η Σκωτία. Τι λάθος έχουμε κάνει εμείς για να περιμένουμε 53
το
χρόνια.
Το 90% των χωρών που είπες είναι από το πρώην Ανατολικό Μπλοκ, όπου στην ουσία προετοίμαζαν.
Το 90, η Αυστρία, η Τουρκία.
Εντάξει, και η Σκωτία.
Η Σουηδία που και η Σκωτία δεν είναι από το
Ανατολικό Μπλοκ. Εντάξει, το 70% λοιπόν αυτών που είπες είναι από το Ανατολικό. Το 50%, το 50 να το πάω.
Ακριβώς το 50. Ακριβώς.
Ωραία. Το 50% είναι πρώην Ανατολικό Μπλοκ που λειτουργούσε πολύ διαφορετικά από τις πολύ μικρές ηλικίες και τις επιλογές. Έχω να σου πω την εποχή που το αγγλικό ποδόσφαιρο σάρωνε τα πάντα, έχανε μόνο όταν πήγαινε στη Σοβιετική Ένωση ή αν πήγαινε στη Βουλγαρία ή αν πήγαινε στην Ανατολή. Εκεί τα πράγματα ήταν ζόρικα. Ήταν πολύ διαφορετικό. Τώρα, για την Τουρκία που έβαλες μέσα ήταν το θαύμα του Τερίμ με τα πολλά λεφτά το 2000 με τη Γαλατά Σαράι, έτσι.
Σωστό.
Αυτή είναι η ιστορία. Τώρα...
Όπως και θαύμα ήταν η Μπρίζ του 1978 που έφτασε στον τελικό του τότε
πρωταθλητριών.
Τότε ήταν θαύμα.
Γιατί... Ναι. Αλλά μετά είχαν την Άντερλεχτ, είχαν πολλές ομάδες που έπαιξαν.
Και επίσης η Μάλμε του 79. Γι' αυτό και είδες μετά οι δύο αυτές χώρες, το Βέλγιο δηλαδή και η Σουηδία, παρουσίασαν μεγάλο κενό.
Οι Σκανδιναβοί πάντως έχουν μια ποδοσφαιρική κουλτούρα,
βεβαίως. Οι οποίοι
έχουν σχολικό αθλητισμό. Καταρχάς αυτή. Εμείς δεν έχουμε σχολικό, έχουμε σωματιακό αθλητισμό.
Σωστό.
Είχαμε πάντα, δεν είχαμε ποτέ σχολικό αθλητισμό. Σωματιακός έχει πάρα πολλά προβλήματα. Έτσι. Τέλος πάντων, υπάρχουν αιτίες που δεν έχουμε φτάσει
ακριβώς,
τόσο
δηλαδή,
καιρό.
Αν πας να απαντήσεις στο ερώτημα.
Και επίσης, επειδή έχουν ένα τελευταίο να πω, έχουν αλλάξει πολύ διοργανώσεις από ένα σημείο και μετά, που είναι πολύ δύσκολο να βγεις στον αφρό αν δεν εμφανιζόταν ένα conference, αν δεν υπήρχε ένα κυπελούχο. Όταν έγινε Champions League και Europa, τα πράγματα, οι πιθανότητες ελαχιστοποιήθηκαν για τις χώρες, ξέρεις, του κατώτερου ποδοσφαιρικού ραφιού.
Εγώ να πω ότι αν στο ερώτημά μου είναι άδικο ότι φτάσαμε να περιμένουμε 53 χρόνια, θα απαντήσω πιθανόν. Αν με ρωτήσετε αν είναι δίκαιο που περιμέναμε 53 χρόνια, θα σας πω ότι είναι ακόμα πιθανότερο και έχω πολλούς λόγους που το αναφέρω, γιατί όχι μόνο δεν έχουν οι συλλογοί μας διαμορφώσει το σύνολό τους αυτή την κατάλληλη αγωνιστική παιδεία, όχι μόνο γιατί δεν έχουν επενδυθεί πιο πολλά χρήματα προς αυτήν την κατεύθυνση, από επίπεδο σχολείου και μετά, όπως είπες, αλλά κυρίως γιατί ποτέ δεν καλλιεργήθηκε αυτό το όραμα της ευρωπαϊκής διάκρισης. Είμαστε ακόμα σε αυτή τη χώρα, σε ένα μεγάλο ποσοστό, στην παλαιομοδίτικη, που εμφανίζεται, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση, ποδοσφαιρική, ένα ποδοσφαιρικό όρο, το χρησιμοποιούν στο ποδόσφαιρο, τους λαχοπροέδρους που λένε, ομάδες που βρίσκονται στην περιφέρεια. Έχουμε ακόμα μία κουλτούρα του καλύτερα πρώτο στο χωριό, γιατί οι μέθοδοι μας, μισό λεπτό να το ολοκληρώσω, γιατί οι μέθοδοι μας, ώστε να είμαστε καλύτεροι πρώτοι στο χωριό παρά δεύτεροι στην πόλη, είναι που μας ταιριάζουν καλύτερα, που τις ξέρουμε να τις χρησιμοποιούμε καλύτερα, είναι ευκολότερες αυτές οι μέθοδοι. Οι άλλες θέλουν διάρκεια, θέλουν όραμα, θέλουν κόπο και θέλουν επένδυση.
Ναι.
Και όλα αυτά, ενώ έχουν υπάρξει εποχές και με αλληλεπάλληλες μεταγραφές αεροδρομίου, όπως λέμε, δηλαδή έχουν περάσει σπουδαία ονόματα στον ελληνικό χώρο, έχουν περάσει ικανότατοι προπονητές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν περάσει μερικοί παράγοντες που έβλεπαν το ποδόσφαιρο από άλλη οπτική γωνία, και όμως ενώ υπάρχουν ακόμα και φίλαθροι που θα σου έλεγαν, ναι ρε παιδί μου, διώχνω, ανταλλάσσω τρία ελληνικά πρωταθλήματα για ένα ευρωπαϊκό. Όπως είπε χθες ο Κώστας Παπανικολάου, ο αρχηγός της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού. Δυστυχώς, ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα καλά, η παγιωμένη κουλτούρα μας είναι χαμηλό επίπεδο.
Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου σε όλο αυτό που είπες. Συγγνώμη, δηλαδή διαφωνώ. Το ευρωπαϊκό είναι πάντα πρώτο στο μυαλό και δεν μπορεί να το αντικαταστεί ποτέ κανείς, οποιοδήποτε. Και αν υπάρχει, απλώς είναι το πόσο. Γιατί αυτό είπες. Εσύ είπες ότι, υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι προκρίνουν.
Όχι, τι συμφωνώ μαζί
του. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχουν παράγοντες τέτοιοι, οι οποίοι απλώς δεν μπορείς να διεκδικήσεις ευρωπαϊκό. Δεν γίνεται να διεκδικήσεις ευρωπαϊκό στην εποχή.
Δεν έχεις κουλτούρα και όραμα για να φτάσεις.
Όταν, ας πούμε, επένδυσαν κάποιοι σε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές, η Ελλάδα έφτασε νούμερο 7. Στην λίστα, στην ειδική βαθμολογία της UEFA, συμφωνούμε.
Με τρεις ομάδες στο Champions League για μία και μοναδική σεζόν.
Όχι μία και μοναδική, στο νούμερο 7 ήμασταν πάρα πολύ καιρό.
Όχι, λέω, με τρεις ομάδες ήταν μία χρονιά.
Είχαμε σχεδόν πάντα δύο. Σχεδόν πάντα δύο. Και σίγουρα μία. Ο πρωταθλητής πήγαινε απευθείας για πάρα πολλά χρόνια. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι από εκεί μέχρι να φτάσει σε ένα τελικό υπάρχει τεράστια διαφορά.
Βεβαίως, συμφωνούμε.
Άλλαξαν τα πράγματα.
Δεν είπατε εγώ ότι συμφωνώ με αυτές τις πρακτικές. Είπα τι συμβαίνει όμως.
Δεν συμβαίνει. Κανείς δεν θέλει το πρωτάθλημα. Κανείς, ούτε ένας. Δείξε μου έναν, ο Καμπουρόπουλος. Ποιος, ένας πρόεδρος, κάνει σχεδιασμό για πρωτάθλημα. Υπάρχει ένας. Εκτός κι αν τον ισχυριστεί, αρχίσει κάποιος να ισχυρίζεται κάτι τέτοιο. σε μια κουβέντα που δεν έχει νόημα. Δηλαδή πηγαίνεις καμιά φορά στην κόντρα για την κόντρα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος θα του πεις ότι κάτσε, μπορούμε να σχεδιάσουμε να πάρουμε ευρωπαϊκό και να σου πει όχι, θα όχι, σχεδιάσουμε Χρήστο, να πάρουμε
αυτό.
Το πρωτάθλημα.
Εγώ είπα ότι η αθλητική μας υποδομή και κουλτούρα δεν βοήθησε στο βάθος αυτό το 52 χρόνο που μεσολάβησαν, ώστε να μην περιμένουμε τόσα χρόνια για να ξαναδούμε ελληνική ομάδα σε τελικό Ευρωπαϊκή Διοργάνωση. Υπάρχουν
ότι...
λόγοι που συνέβησαν αυτά.
Υπάρχουν λόγοι, αλλά θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο έτσι κι αλλιώς. Έτσι, δεν έχει να κάνει μόνο με το πόσο προετοιμασμένοι ήμασταν για να διεκδικήσουμε κάτι τέτοιο.
Δηλαδή
αλλάξανε τα πράγματα από ένα σημείο και μετά, πάρα πολλά χρόνια, από την αρχή της δεκαετίας του 90, στην πραγματικότητα μιλάμε...
Στον 21ο αιώνα, λέω τον... εγώ.
Όχι, 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 όχι.
Κατά τη γνώμη μου.
Το Champions League υπάρχει από το 1992.
Όχι.
Δεν άλλαξε στο...
Λέω γιατί για μας, ότι αρχίζαμε να διαμορφώνουμε κάποιες άλλες αντιλήψεις από τον 21ο αιώνα.
Αυτό δεν μπορεί να αποδειχθεί. Εγώ θεωρώ ότι έτσι κι αλλιώς η ευκαιρία μας ήταν στην πραγματικότητα, σε αυτό που λες, καμιά 20 χρόνια βαριά. Για να μπούμε, δηλαδή από το 1971 μέχρι το 1991, δεν καταφέραμε σε αυτές τις διαδικασίες.
Βάλε και το 1999 μέσα, μιας και ο Ολυμπιακός έφτασε...
Όχι, κοντά. Λέω, μα μιλάμε για διαμόρφωση κουλτούρας προσανατολισμού ευρωπαϊκού που θα μπορούσαμε να φτάσουμε
παραπάνω,
να διεκδικούμε κλπ. Από εκεί και πέρα δεν ήταν πάρα πολύ εύκολο, δεν ήταν καθόλου εύκολο για καμία χώρα για να φτάσει στο επίπεδο που είναι η Ελλάδα με τον αριθμό των ποδοσφαιριστών που έχει, τις υποδομές που έχει και όλα τα
άρα
σχετικά.
Άρα συμφωνούμε, Χρήστο. Εγώ λέω ότι ανέφερα τις πρακτικές, χωρίς να σημαίνει ότι συμφωνώ με τις πρακτικές. Εγώ συμφωνώ και
εγώ σου είπα
μαζί
ότι δεν υπήρχαν
ότι δεν
αυτές
έχουμε
πρακτικές.
Την υποδομή και την κουλτούρα διαμορφώσει και το όραμα, ώστε να φτάσουμε συντομότερα στο σημείο που βρίσκεται σήμερα ο Ολυμπιακός.
Ναι, αν το θέσεις συνολικά ότι θα μπορούσε να υπάρχει αθλητική κατεύθυνση πιο σοβαρή, φυσικά.
Δηλαδή,
αλλά
κανένας
πολιτικός παράγοντας αυτής της χώρας, είτε κυβερνητικός είτε αυτοδιοίκηση, δεν βάζει τον αθλητισμό ψηλά όπως δεν βάζει και τον πολιτισμό. Όταν, ας πούμε, οι περιοχές δεν έχουν αθλητικές εγκαταστάσεις, πώς θα αναπτύξεις αθλητική κουλτούρα? Όταν
μπράβο.
Στα σχολεία δεν κατευθύνεις τον αθλητισμό, οπότε δεν φτιάχνεις γήπεδα μέσα στα σχολεία, πώς θα βγάλεις από
και
εκεί αθλητές?
Και προτεραιότητες. Δεν είναι μόνο τα γήπεδα, υπάρχουν και άλλες προτεραιότητες.
Δεν
είναι μόνο
ναι.
να φτιάξεις 10 γήπεδα.
Εγώ για να βρω για την
κόρη. Γιατί να σου πω ότι το 2004 πήραμε ευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο από το πουθενά. Και μεσολάβησαν 20 χρόνια, τα οποία εγώ
ήταν τυχαίο.
Τα θεωρώ μίζερα.
Ήταν τυχαίο.
Δεν, εκείνη η πρίκα δεν αξιοποιήθηκε.
Όχι, προφανώς.
Ούτε στο ελάχιστο.
Προφανώς.
Να αναφέρω ένα μήνυμα ενός ακροατή για να συνοψίσουμε όλα αυτά που λέμε τόση ώρα. Νομίζω ότι έχει καταφέρει ο συγκεκριμένος, ο Αλέξιος, ο οποίος λέει ότι σαν χώρα πρέπει να έχουμε τελικά κάνει τη μεγαλύτερη υπέρβαση στο κομμάτι των επιτυχιών σε σχέση πάντα με τις υποδομές μας και τη γενικότερη αθλητική μας παιδεία. Αυτό ακριβώς που ανέφερα, γι' αυτό και ανέφερα και τα αθλήματα προηγουμένως.
Ναι, απλώς είναι πάρα πολύ γενικό και φτάνουμε σε πολλά στραβά που γίνονται σε αυτή τη χώρα. Εγώ δεν μπορώ να ξεκινάω από τόσο... Okay, μπορούμε να πάμε σε αυτό. Από εκεί και πέρα λέω με αυτά που έχουμε, έτσι πως λειτουργούν τα πράγματα, τι μπορείς να κάνεις, τι είναι ρεαλιστικό να κάνεις. Γιατί το να βάλω, ας πούμε, σε 10 σχολεία που έχω στην περιοχή μου αθλητική εγκατάσταση δεν γίνεται. Δεν είναι ρεαλιστικό.
Να
έτσι.
Σου αναφέρω ένα παράδειγμα αντικουλτούρας.
Το είχε πει ο Γκασπερίνη, μου λέει ο φίλος ο Παντελής. Ευχαριστώ πολύ, Παντελή. Αυτό που είπα νωρίτερα, ότι θα ήμουν χειρότερος προπονητής αν δεν το είχα πάρει, το είπε προσφάτως στη νίκη που έκανε η Αταλάντα επί της Λεβερκούζεν. Θα ήμουν χειρότερος προπονητής αν δεν είχα πάρει το τρόπαιο απόψε. Ναι, είναι του Γκασπερίνη. Μπορεί να έχει υποθεί και παλιότερα, απλώς. Ναι, όντως εγώ αυτό το, Παντελή, σε ευχαριστώ πολύ, αυτό επικαλέστηκα.
Ένα μήνυμα της αντικουλτούρας που με φόμαστε αυτή τη στιγμή. Έρχεται το εξής μήνυμα. Αναρωτιέμαι, λέει, αν κάποιος θα μας ενημερώσει πόσο θα μας στοιχήσει ως χώρα το σημερινό τελικός και τι ακριβώς, λέει, μπορεί να κερδίσουμε από αυτό. Αυτό το μήνυμα που έλαβα, δεν θέλω να αναφέρω το όνομα, είναι η αντικουλτούρα που περιγράφαμε τόση ώρα και βεβαίως έρχεται σε σύγκρουση με την ανάρτηση που έκανε πριν από λίγο ο συνάδελφος Ανδρέας Δημάτος, που είναι και επικοινωνιολόγος της UEFA πλέον, ότι οι πρώτοι κερδισμένοι από αυτό το σημερινό τελικό είναι η ΑΕΚ και ο Παπαρίνα, ακριβώς γιατί πήρε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση.
Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα στην Ερασπόρ. Πάμε στον Τάσο Πακλατσί, γιατί έχουμε είδηση από τον Άρη με αφορμή το τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Περιμέναμε κάποιες τιμωρίες για να τον ακούσουμε. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Τάσο.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, υπάρχει μια πληροφορία η οποία διοχετεύτηκε μέσω site. Αυτή τη στιγμή με το ρεπορτάζ το δικό μας, στην ΠΑΕ Άρης δεν έχει έρθει κανένα έγγραφο που να επιβεβαιώνει τη τιμωρία στον Σουλεϊμάνοφ και στον Ζουλ.
Ναι, τι λέει το site για να δούμε ποιο είναι το θέμα.
Ότι υπάρχει μια ποινή 5 αγωνιστικών στον Σάπη Σουλεϊμάνοφ και 2 στον
Στο Σουλεϊμάνοφ επειδή επιτέθηκε στην διαιτητή του αγώνα τη Φραπάρ και στον Ζουλ για το χτύπημα στον Μπακασέτα. Σωστά?
Ναι, το χτύπημα καταρχάς για να βάλουμε σε μια διάσταση το πράγμα ήταν σηκώσε το πόδι του, δεν χτύπησε τον Μπακασέτα, δεν τον ακούμψε.
Η πρόθεση μετράει, το ξέρεις πολύ καλά Τάσο, δεν έχει σημασία θα το πετύχει στον άλλο στο κεφάλι, όχι, η πρόθεση μετράει, γι' αυτό και αποβλήθηκε.
Ναι, η πρόθεση. Εδώ πρέπει να πούμε το εξής, ότι ο Άρης ετοιμάζει την υπερασπιστική του γραμμή και θα αποσκομίσει και το βίντεο για όλα αυτά που έχουν γίνει. Και είναι ξεκάθαρο πλέον ότι εφόσον υπάρξει μια απόφαση, αυτό σίγουρα θα ενημερωθεί η ΠΑΕ πρώτον και στη συνέχεια θα υπάρξει και συνέχεια με μια έφεση που θα κάνει ο Άρης. Από την πλευρά του Άρης συγκεντρώνει όλα εκείνα τα στοιχεία και
επομένως
το βίντεο,
ο Άρης περιμένει αυτή την τιμωρία.
Περιμένει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν επιβεβαιώνεται από τον Άρη. Δεν επιβεβαιώνεται γιατί εδώ μιλάμε για βιοπραγία και ο Άρης υποστηρίζει ότι ήταν μόνο φραστική επίθεση. Έτσι, δεν έκανε κάποιος κίνηση να χτυπήσει την Φραπάρ ή την χτύπησε.
Αυτό έγραψε όμως η Φραπάρ στο φύλλο αγώνα.
Η Φραπάρ μπορεί να έγραψε ό,τι θέλει, αλλά υπάρχει ένα βίντεο το οποίο θα αποκαλύψει την αλήθεια. Και ο Άρης επειδή δεν θα το αφήσει αυτό να πέσει κάτω για να τιμωρηθούν οι παίκτες του.
Εντάξει, και το φύλλο αγώνα είναι επίσημο έγγραφο, Τάσο.
Ναι, επίσημο είναι.
Προφανώς, έτσι το λαμβάνει, φαντάζομαι.
Και δεν δέχεται και...
Όχι, θέλω να πω ότι αυτός που εκδικάζει την υπόθεση το λαμβάνει υπόψη. Αν ο Άρης μπορεί να αποδείξει βεβαίως με βίντεο, με άλλα μέσα, θα κάνει την υπερασπιστική γραμμή, αλλά να πούμε και το τι έχει γράψει και το τι γίνεται από την άλλη πλευρά και περιμένουμε τις εξελίξεις. Περιμένουμε από ό,τι κατάλαβα πρώτα απ' όλα να ενημερωθεί ο Άρης αν υπάρχει
ναι,
θέμα.
Ναι, προφανώς και ισχύει, γιατί είναι και στο site της ΕΠΟ, γιατί το ρεπορτάζ τρέχει και πλέον βλέπουμε ότι τα πράγματα από λεπτό σε λεπτό
αλλάζουν. Έχει ανέβει στο site της ΕΠΟ.
Ναι. Και τώρα ο Άρης θα κάνει έφεση και θα προχωρήσει με μια υπερασπιστική γραμμή για να ανοίξει τα δικά του χαρτιά. Mm-hmm. Για να μπορέσει να το απαλείψει αυτό ή να δεν Μάλιστα. ξέρω τι μπορεί να γίνει. Έτσι. Γιατί υπάρχει και η έκθεση της ΔΕΑΒ και άλλη ιστορία ανοίγει εκεί. Μέσα σε όλο τον χαμό που υπάρχει στον Άρη και γενικότερα μέσα στην αρνητική ατμόσφαιρα που του άφησε αυτό το Σαββατόβραδο στο Πανθεσσαλικό, ο Άρης έχει να αντιμετωπίσει και άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με αυτό που συζητάμε τώρα. Ταυτόχρονα έχει να τρέξει και υποθέσεις άμεσα που έχουν να κάνουν με τον προπονητή, με παίκτες, γενικότερα να απορροφήσει τους κραδασμούς που υπάρχουν και την εσωστρέφεια που έχει δημιουργηθεί. Mm-hmm. Οπότε το ρεπορτάζ τρέχει, αλλά για να το μαζέψουμε, επειδή από την ώρα που συζητάμε μέχρι αυτή τη στιγμή που έχουν περάσει 3-4 λεπτά, όντως έχει ανέβει στο site της ΕΠΟ, ο Άρης θα κάνει έφεση, αυτή είναι η τελική εξέλιξη.
Ωραία. Τάσο μου, όταν έχεις οτιδήποτε, εδώ είμαστε. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
Βεβαίως. Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, αυτά από τον Τάσο Πακλατζή για το θέμα με τις τιμωρίες στον Άρη. Μπέρδεψε λίγο. Υπάρχει αμφισβήτηση για την αποβολή του Ζούλα από τον Άρη. Δεν το ξέρω αυτό. Νόμιζα ότι ήταν...
Απλώς κάποιοι δεν γνωρίζουν τον κανονισμό. Δεν χρειάζεται να πετύχεις τον αντίπαλό σου.
Δεν τον πέτυχε. Ισχυρίζονται ότι δεν τον πέτυχε.
Αυτό προφανώς.
Okay. Λοιπόν.
Προηγουμένως να πω, Βάη ανέφερα την ενόργανη γυμναστική. Στο πλαίσιο της ενόργανης γυμναστικής είναι και η Κρίκη.
Τώρα υπάρχουν διάφορα μηνύματα.
Υπάρχει ακροατής ο οποίος λέει ότι όσο αναφέρεται στην κουλτούρα μας, όσο θεωρούμε ότι το μοντέλο που μας εξυπηρετεί είναι οι προεδράδες και βαφτίζουμε επένδυση στα πεταμένα τους λεφτά, δεν θα διαμορφώσουμε την ανάλογη κουλτούρα και τις ανάλογες διαδρομές σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να πάμε και άλλες φορές τόσο ψηλά.
Συμφωνώ μαζί του, αλλά αυτό δεν αφορά μόνο τις προεδράρες, αφορά όλους μας, έτσι.
Ναι, προηγουμένως έβαλα όλες τις κατηγορίες μέσα, ακόμα και τον τύπο.
Και φίλαθλοι, όλοι.
Που για μένα το ρόλο του τον παίζει όλο και χειρότερα τα τελευταία χρόνια.
Και δεν ξέρω πώς θα καταφέρνουμε με το financial fair play, εκτός και αν δεν μας αγγίζει εμάς. Ξέρω ότι δεν υπάρχουν έσοδα. Οι ελληνικές ομάδες τι έσοδα έχουν και μπορούν να κάνουν μεταγραφές εκατομμυρίων. Αυτό πραγματικά, επειδή δεν είναι όμως το αντικείμενο του ρεπορτάζ μου, δεν το έχω αγγίξει. Ξέρεις, έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το ξένο ποδόσφαιρο, το financial fair play, τις τιμωρίες, το πώς ασχολούνται με αυτό, το πώς θα γίνουν τα πράγματα, το πώς επιβάλλει η κάθε λίγκα το δικό της έλεγχο. Εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν έχω καταλάβει πώς ακριβώς λειτουργεί το financial fair play.
Επίσης, μιας και χρησιμοποιείς τη φράση αυτή, εγώ ξέρω ότι σήμερα το βράδυ θα κυκλοφορήσει λίγο πριν τις 10 μια φωτογραφία σε όλο το διαδίκτυο. Θα φτάσει στα κινητά όλων σας, αρκεί να ενδιαφέρεστε βεβαίως το σημερινό αγώνα, με 11 ποδοσφαιριστές. Θα είναι ίδιου τύπου με εκείνη του Wembley και θα θυμόμαστε σε μερικά χρόνια και τους 11 όπως θυμόμαστε τους αντίστοιχους του 1971. Έλεγα λοιπόν ότι όπως πάρα πολλοί κόσμος έχει αποτυπωμένη εκείνη τη φωτογραφία του 71 με τον Δωμάζο, τον Αντωνιάδη, τον Λεφεράκη, τον Γραμμό, τον Καμάρα, τον Οικονομόπουλο και βεβαίως όλοι θυμούνται τον Ιωμάτο Πούσκας, έτσι θα συμβεί και με τη σημερινή ομάδα του Ολυμπιακού. Αυτή η 11 του Μεντιλίμπαρ περνάνε στην ιστορία. Δηλαδή διάβαζα προηγουμένως στο site της UEFA ότι αποκτάς το immortality, την αθανασία, με την κατάκτηση του τροπαίου. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Δηλαδή για τα ελληνικά δεδομένα θα κρατήσω το μοντέλο που κρατάμε από το 1971, ότι η σημερινή παρουσία του Ολυμπιακού στο Champions League του προσφέρει μια αθανασία. Ναι. Πόσο μάλλον βέβαια στην περίπτωση που κατακτήσει και το τρόπαιο.
Εγώ νομίζω ότι προσφέρει σε όλους μια αθανασία που συμμετέχουν, όχι μόνο σε μια ελληνική ομάδα. Το ίδιο δηλαδή έχει προσφέρει και στη Φιωρεντίνα, που έχει πάει σε κάμπους τελικούς και καταγράφει.
Σε 6 τελικούς έχει πάει η Φιωρεντίνα.
Ναι, έχει καταγραφεί το 1957 ότι έπαιξε τελικό κυπέλλου πρωταθλητριών απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτη στον Μπερναμπέου που έχασε 2-0. Αυτό είναι κάτι τρομερά σημαντικό για το κλαμπ.
Η Φιωρεντίνα, η οποία έχει να πάρει πρωτάθλημα μεταλλίδα το 1969, είναι πιο ισχυρό brand name από τις ελληνικές ομάδες.
Είναι αυτή τη στιγμή σε κατάκτηση όλων των εποχών, σε κατάταξη όλων των εποχών στην Ιταλία η έκτη ομάδα. Ναι. Είναι δηλαδή, μιλάμε τώρα όμως, αυτό είναι λίγο, έχει να κάνει μόνο με το πρωτάθλημα και είναι οι βαθμολογίες του πρωτάθληματος. Ναι, τι βαθμούς έχει πάρει. Juventus, Inter, Milan, Roma, Napoli και Fiorentina. Είναι, ας πούμε, αυτό μπορεί να το πεις και σαν δημοφιλία. Ας πούμε, ωραία, η έκτη πιο δημοφιλής ομάδα, τώρα οι λατσιάλοι φίλοι μου θα λένε τι και λοιπά, αλλά η Φιωρεντίνα έχει αυτό. Επίσης να πούμε, επειδή μας ενημέρωσε η Ρία Νιφωτέλη, ότι έχουμε άνθρωπο στο λιμάνι της Πάτρας όπου αναμένονται κάποιοι φίλαθλοι της Φιωρεντίνα. Ρεπορτάζ θα έχουμε αργότερα, πολύ αργότερα για το τι γίνεται αυτό, αλλά θα υπάρξει και εκεί.
Και αν θα φτάσουν στην ώρα τους και πόσοι περίπου.
Ναι. Έτσι κι αλλιώς ο πρόεδρος... Ναι. Μαζί το είπαμε. Για πες.
Όχι εσύ.
Ο κύριος Κομίζο, ο οποίος είναι Αμερικανός, αυτό προσπαθεί να κομίσει, αλλά μας ήρθε από την Αμερική, όπως είχε πάει και πέρυσι στην Πράγα, είχε μεταβεί για τον τελικό της Φιωρεντίνα με τη West Ham, τον οποίο έχασε, είναι στην Αθήνα από χθες και μάλιστα ο Πέτρος το τζίμπησε στην πλατεία Κοντζιά που πήγε, εκεί δεν ήταν ο Πέτρος και του πήρε μια δηλωσούλα που έλεγε ότι 10.000 Ιταλοί θα είναι στο γήπεδο της ΑΕΚ σήμερα. Αυτό λέει και το ρεπορτάζ της Γκαζέτα Ντελό Σπορ. Θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί, γιατί υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες ότι θα φτάσει πολύς κόσμος σε λίγο στην Πάτρα. Ναι. Αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλα μέσα για να φτάσουν. Υπάρχει τέλος πάντων κινητικότητα για να επιστρέψουν στους τελικούς Φιωρεντίνα. Το 62, καταρχάς το πότε πήρε το μοναδικό θρίαμβος της ομάδας στους 6 τελικούς είναι το κύπελο κυπελούχων του 61, που ήταν διπλός τελικός τότε.
Και ήμασταν αγέννητοι οι αμφότεροι.
Ναι, όταν είχε νικήσει και το πρωτάθλημα της Τότεναμ. Είχαμε πάρει double, το πρώτο
double. Το 69 πήρε το τελευταίο της πρωτάθλημα η Φιωρεντίνα. Ήσουν πάλι αγέννητος?
Όχι, είχα γεννηθεί.
Α, εντάξει, είχα γεννηθεί. Το προλάβεις.
Λοιπόν, 4-1 σε διπλούς αγώνες στην Rangers. Το 1962 στο κύπελο κυπελούχων την αμέσως επόμενη χρονιά το έχασε στη Γλασκόβια από την Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1 ο τελικός επαναληπτικός όπου οι Ισπανοί επιβλήθηκαν 3-0 με τη Φιωρεντίνα να αλλάζει τη μισή ομάδα. Το 90 πια πάμε στις εποχές που θυμόμαστε, έχασαν στον τελικό του κυπέλου UEFA από τη Γιουβέντους, διπλός τελικός. Το πρώτο μάτς η Βέκια Σινιώρα τον νίκησε 3-1 με μεγάλη αμφισβήτηση του δεύτερου γκολ που είχε πετύχει ο Καζιράγκη. Στον επαναληπτικό η Φιωρεντίνα τον έκανε στο Αβελίνο και όχι στο Αρτέμιο Φράγκη, γιατί υπήρχαν εργασίες για το επικείμενο Μουντιάλ που ξεκίναγε σε ένα μήνα και το Αβελίνο ήταν μια πόλη της Γιουβέντους. Οπότε 0-0.
Είναι ένας άνθρωπος που σας έκανε πολύ μεγάλη χάρη εμάς τους Έλληνες, διότι είναι ήταν ο πρόεδρος της UEFA όταν αποφασίστηκε να μεγαλώσει το Euro, να πάμε σε τελική φάση 8 ομάδων το 1980 και έτσι μπορέσαμε εμείς να τρυπώσουμε για πρώτη φορά σε τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
Και ο τελικός, ο τελευταίος ήταν ο περσινός στην Πράγα, πέναλτι του Μπεν Ραχμά, 1-1 ο Μπουναβεντούρα, πίεζε για 30 λεπτά για το 2-1 η Φιωρεντίνα, το έφαγε στην αντεπίθεση, ήταν ένα λάθος του Ιγκόρ, ο Τζάροντ Μπόουεν έδωσε το κύπελο στη West Ham, και ενώ λίγο νωρίτερα είχε χάσει και τον τελικό του Coppa Italia η Ίντερ, η οποία ιδρύθηκε το 1926 με πρωτοβουλία του Λουίτζι Ριντόλφι, που ήταν στέλεχος του φασιστικού κόμματος της περιοχής. Προήλθε από συγχώνευση δύο ομάδων, τη Φιρέντσε που είχε ιδρυθεί το 1870 και τη Λίμπερτας από το 1912. Στην αρχή φόραγε ερυθρόλευκα, υιοθέτησε
να παίξουμε τώρα με αυτό
το κόκκινο κρίνο που είναι το έμβλημα της Φλωρεντίας. Τα ρούχα της λοιπόν ήταν κόκκινο και λευκό. Ο θρύλος λέει ότι το μοβ προέκυψε όταν οι κυρίες πήρανε τα ρούχα να τα πλύνουν στο ποτάμι της περιοχής και
το 1929 και μπήκαν με τις ξεβαμμένες στολές που πληροφήμιζαν αυτό το σημερινό χρώμα στο γήπεδο και ενθουσιάστηκε το κοινό και από τότε έμειναν ως βιόλα.
Η πραγματική ιστορία όμως για το χρώμα είναι ότι ο Ραντόλφι που λέγαμε νωρίτερα διάλεξε το χρώμα μετά από ένα φιλικό το 1928 με τη μοβ ομάδα τότε της Ούιπεστ. Το χρώμα άρεσε στους φιλάθλους, έγινε δηλαδή μια διαβούλευση συνολική και υιοθετήθηκε από την ομάδα που πήρε τότε το 1929 που
άρα
είπε...
βάλα λουλάκι οι κυρίες μέσα για να τις κάνουν τις κόκκινες βιόλα.
Ναι, τώρα πώς φτιάξανε το προσωνύμιο βιόλα από τότε χρονολογείται. Το 1931 ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία και το νέο της γήπεδο είχε το όνομα Τζοβάνι Μπέρτα, ενός μέλους επίσης του φασιστικού κόμματος που σκοτώθηκε σε ενέδρα και θεωρείται τότε μάρτυρας της φασιστικής επανάστασης. Μιλάμε επί εποχής Μουσολίνη στην πραγματικότητα, πριν ονομαστεί βεβαίως Αρτέμιο Φράγκη για το μεγάλο παράγοντα που ανέφερε νωρίτερα ο Ηλίας, σημαντικός παράγοντας που έφυγε από τη ζωή
δυστυχώς,
το 1983.
Σε εξηλική 61 ετών σε τροχαίο χάθηκε ο Αρτέμιο Φράγκη.
Αν ρωτήσεις οπαδούς των Βιόλα ποιες είναι οι πιο σημαντικές χρονιές, θα σου πούνε δύο που έχουν το ένα πίσω, το 1991 όταν η ομάδα επέγραψε τον Γκαμπριέλ Μπατιστούτα και το 2001 όταν υπέστη πτώχευση, την επόμενη χρονιά κατέρευσε, πήγε στην τέταρτη κατηγορία αλλά έκανε ένα απίθανο ρεκόρ ανεβαίνοντας τρεις κατηγορίες σε δύο χρόνια.
Όπα.
Γιατί από την τέταρτη ανέβηκε στη δύο με αναδιάρθρωση, είχε πάρει το πρωτάθλημα στην τέταρτη.
Ελληνικού, ρε,
από τους 20 ομάδες, στις 20
έχουν
ομάδες
ανέβει
πήγε...
έτσι ομάδες μας, ποια Φιωρεντίνα.
Ονομάστηκε και αυτή Φιωρεντίνα Βιόλα, άλλαξε το όνομα. Ανέβηκε από την τέταρτη στη δεύτερη με αναδιάρθρωση, γιατί έγιναν 24 ή 20 ομάδες στις δεύτερες και μετά πήρε στα play-off την άνοδο την αμέσως επόμενη χρονιά και μετά από κάνα δύο χρόνια ξαναγόρασε το κανονικό της όνομα. Το αγόρασε το όνομά της. Ναι. Έτσι,
ωραία,
γιατί άλλοι δεν το αγοράζουν.
Γιατί αφορούν σε ένα πολύ ισχυρό πρατινέμι που σας είπα του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, το οποίο κιόλας από τους Book παρουσιάζεται ως φαβορί βάσει αποδόσεων στο σημερινό τελικό. Έλα όμως που μπήκα εγώ το πρωί και ξαναμπήκα πριν από λίγο στο site της UEFA και κάνω και κίγκαλ. Ξέρεις τα νούμερα.
Ολυμπιακός συντριπτικά, φαντάζομαι.
78-22 υπέρ του Ολυμπιακού
και ψηφίζει ο κόσμος.
Και λέω ότι ακόμα και αν πάρουμε μια υπόθεση εργασίας, η οποία είναι ακραία βεβαίως, ότι έχουν μπουκάρει όλοι οι Έλληνες στο site της UEFA και ψηφίζουν τον Ολυμπιακό. Αυτή η πίστη μου μοιάζει, μου θυμίζει την πίστη που είχαμε, νομίζω, το 100% των Ελλήνων την ημέρα του τελικού στο Euro. Δεν συνάντησα, επειδή είδα πολύ κόσμο εκείνη τη μέρα, δεν συνάντησα έναν άνθρωπο που να λέει «έχω αγωνία». Κανένας. Ναι. Ήταν όλοι βέβαιοι.
Εντάξει, τώρα είχαμε κερδίσει τόσα μάτς που περιμέναμε ότι θα τα χάσουμε
πια.
Κερδίσαμε
τώρα,
τη Γαλλία, κερδίσαμε την Τσεχία που ήταν ασύλληπτη ομάδα.
Έγραψα άρθρο στην Αθλητοπία μετά την νίκη επί της Γαλλίας. Βρήκα 7 ομοιότητες με το 87 και κατέληξα ότι επειδή έχω γίνει και εγώ μέσω του αθλητισμού προληπτικός, το τρόπο θα καταλήξει στη χώρα μας. Και έπαιξα και τελευταία φορά στοίχημα στη ζωή μου. Η απόδοση ήταν 11 τότε για την εθνική μας ομάδα. Δηλαδή από τις 4 ομάδες που είχαν πάει στα ημιτελικά ήταν η χειρότερη.
Ναι, ναι, λογικό.
Και έπαιξα τότε 50 ευρώ και πήρα 550.
Μπράβο.
Βλέποντας ότι είναι αυτό που λέμε η μπίλια στη ρουλέτα. Ότι όλα πάνε προς τα εκεί. Και έτσι βλέπουν και τον Ολυμπιακό οι Έλληνες φίλοι.
Για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα το ιστορικό για τη Φιωρεντίνα σύντομα, θα ήταν παράληψη να μην πω μερικούς παίκτες. Είπα για τον Μπατιστούτα. Να πω αυτό που ενδεχομένως ή δεν ξέρουν ή δεν θυμούνται αρκετοί, ότι έτσι η πρώτη μεγάλη μορφή από το εξωτερικό που πήγε και μνημονεύεται είναι ο Λευτέρ Αντωνιάδης, ο Έλληνας από την Πρίγκιπο που έκανε μεγάλη καριέρα στη Φενέρμπαχτσε. Έγινε ο πρώτος Τούρκος, λογίζεται, διότι έχει παίξει στην Εθνική Τουρκίας, που το 1951 πήγε στη Φιωρεντίνα. Μετά είχε πάει βέβαια και στην οικία της Γαλλίας, στην Ίσ, πριν επιστρέψει ξανά στη Φενέρμπαχτσε. Στα 39 του είχε περάσει και 5 αγώνες από την ΑΕΚ, ο Λευτέρ, έτσι. Αμαρίλντο, Τζιάν Κάρλο Αντωνιόνι, που είναι από τις σημαίες της ομάδας, Ρομπέρτο Μπάτζο, υπάρχουν πολλοί παίκτες που πήγαν στη Γιουβέντους, Φραντσέσκο Γκρατσιάνι, δικός μου αγαπημένος γιατί ήρθε στη Ρώμα, Κλαούντιο Τζεντίλε, που επίσης ήταν από τη Φιωρεντίνα και πήγε στη Γιούβε.
Στο χέρι ότι συμπαθεί τον Τζεντίλε.
Πιέτρο Βιέρκοβουτ, που περισσότερο το γνωρίσαμε στη Σαμπτόρια. Ο Σόκρατες, φίλε, είχε περάσει από τη Φιωρεντίνα. Ο Ντανιέλ Πασαρέλα. Ο Άντζελο Ντιλίβι, ο πιστός στρατιώτης που είχε μείνει και στην τέταρτη κατηγορία όταν έπεσε η ομάδα. Ο Λούκα Τόνι, βεβαίως, ο Μπρίαν Λάουντρουπ, ο Ρουί Κώστα. Ο Κάρλος Ντούγκα, ο αρχηγός της Εθνικής Βραζιλίας και μετέπειτα προπονητής της. Ο Αντρέι Καντσέλσκις της United, που είχε πάει και στη Φιωρεντίνα. Ο Ρικάρντο Μοντολίβο, ο Μάριο Γκόμες και, όπως είπαμε φυσικά, ο Γκαμπριέλ Μπατιστούτα. 2 πρωταθλήματα, 6 κύπελα Ιταλίας. Τώρα θα μου πεις γιατί τα λέμε όλα αυτά. Έτσι να δώσουμε ένα περίγραμμα. Περισσότερο ενδιαφέρονται για τη δυναμικότητα της ομάδας τώρα. Εγώ λέω ότι η Φιωρεντίνα είναι ικανή να κάνει ένα φανταστικό παιχνίδι επιθετικά, αλλά ήταν ασταθής μέσα στη χρονιά. Δηλαδή πιστεύω ότι θα έχει πολύ τακτική το παιχνίδι. Πάρα πολύ τακτική. Ο Βιντσέντσο Ιταλιάνο είναι ένας εξαιρετικός προπονητής που μάλλον θα φύγει το καλοκαίρι. Την έχει σταθεροποιήσει πολύ περισσότερο την Φιωρεντίνα από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχει τα πολύ μεγάλα αστέρια, τα σούπερ αστέρια. Ο Νίκο Γκονσάλες είναι πολύ σημαντικό βαρόμετρο για την ομάδα, ο Αργεντίνος. Η απουσία του Σωτήρη είναι σημαντική, είναι μοναδική απουσία. Εντάξει, λείπει και ο Καστροβίλη, αλλά δεν έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα.
Μου τώρα εμένα ποιοι είναι οι κίνδυνοι μεγαλύτερα. Εγώ λέω ποια ονόματα της Φιωρεντίνα, η οποία κοστίζει 250.
Φοβούνται τον Μπελότη. Ο Μπελότη είναι παρτάλι, να σου το πω έτσι. Δηλαδή ο Μπελότη είναι σκιά του εαυτού του. Βεβαίως αν τη βρει μπροστά την μπάλα θα το κάνει τον γκολ, αλλά είναι θεωρητικά εύκολος αντίπαλος.
Θα σε διακόψω γιατί θέλει να βγει ο Άρης Γάτας να δώσει για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι είναι μεταγραφή αυτή που θέλει να δώσει, αλλά εκείνο γνωρίζει καλύτερα. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, παιδιά. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Ναι, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά και επίσημα την απόκτηση του Μπάλντοκ.
Την οποία γνωρίζαμε εδώ και πόσο,
ναι,
δύο,
αλλά
εβδομάδες,
περιμέναμε την επίσημη όμως ανακοίνωση, διότι εκκρεμούν και άλλα θέματα σε αυτή τη θέση. Εκκρεμεί δηλαδή η ανανέωση του συμβολαίου του Κότσιρα και βεβαίως τι θα γίνει και με τον Βαγιανίδη. Και τώρα ανοίγει πλέον η βεντάλια για εξελίξεις σε αυτή τη θέση για τον Παναθηναϊκό, διότι καταλαβαίνετε ότι ένας εκ των Κότσιρα και Βαγιανίδη θα φύγει από τον Παναθηναϊκό με την επίσημη ανανέωση της απόκτησης του Μπάλντοκ, διότι είναι λίγο σπάνιο να έχει τρεις παίκτες την ίδια θέση.
Ο Κότσιρας παίζει και αμυντικό χάφ όμως, αλλά μόνο επί τερίμ.
Ναι, σωστά, σωστά. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, μια ανακοίνωσή του πριν από λίγα λεπτά, λέει ότι ο Μπάλντοκ θα φοράει τη φανέλα στον Ιούνιο του 2027. Υπάρχουν και σχετικές δηλώσεις του Μπάλντοκ, ο οποίος είπε ότι ήθελα να αλλάξω ομάδα και στόχους έπειτα από μια επταετία στη Σέφιλντ, ότι όταν έμαθα το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού ενθουσιάστηκα και ότι από εκεί και πέρα είπε ότι θα μπορούσα να είχα πάει σε άλλα πρωταθλήματα, όμως διάλεξε τον Παναθηναϊκό. Θέλω να αγωνιστώ σε ομάδα πρωταγωνιστή και θέλω να κερδίσω τίτλους σε αγωνιστικές και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Υπάρχει ένα καλωσόρισμα επίσημο, σχετική φωτογράφηση, θα παίξει σε λίγο σε όλα τα μέσα, αν ήδη μάλλον θα είναι σε όλα τα site η είδηση αυτή. Και έρχεται λίγο πριν την συζήτηση για συμφωνία, έλεγα νωρίτερα, υπάρχει μια πληροφόρηση ότι ίσως σήμερα υπάρχει καταληκτική συζήτηση και με τον Κότσερα. Με πολλές πιθανότητες ο Κότσερας να συνεχίσει και αυτός. Αυτό, παιδιά, γιατί σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο τις επόμενες μέρες πλην του Ιωαννίδη, δεν αποκλείεται να δούμε περίπτωση και Βαγιανίδη για μια πρόταση από το εξωτερικό, έτσι. Γιατί υπάρχουν προτάσεις για τον Βαγιανίδη. Ο Βαγιανίδης που έβαλε τη σφραγίδα του στο παιχνίδι με τον Άρη στον τελικό. Και πέρα από τις μεταγραφές θα υπάρχουν και.
Εγώ περιμένω, Άρη, εκείνο το μεσημέρι που θα βγεις λίγο μετά τις 12 για να είμαι εγώ εδώ στο μικρόφωνο και θα μας πεις το νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Γιατί θυμάμαι ότι σε άκουσα πριν από λίγες μέρες να λες εντός 10 ημερών, κάπως έτσι το έχεις πει.
Ναι.
Και μπορεί να πούμε και λιγότερο.
Έχουν περάσει ήδη μισές.
Όχι, δεν έχουν περάσει μισές.
Α, δεν πέρασαν
ακόμα. Έχουν περάσει δύο μέρες. Δύο μέρες έχουν περάσει.
Αδειάζομαι εγώ τότε.
Καλό είναι. Πάμε πάρα πολύ καλά. Σας λέω, μπορεί να γίνει και πολύ πιο σύντομα, Ηλία.
Όσο πιο σύντομα, τόσο καλύτερο.
Κανόνισε το 12 με 1,
Κανόνισε. Ναι, ναι. Μπορεί να γίνει πιο σύντομα και κλείνω. Δεν σας τρώω άλλο το χρόνο, γιατί 16 Ιουνίου ξεκινάει η προετοιμασία.
Σωστά.
Άρα από σήμερα βάλουμε τις 10 μέρες. Άρα καταλαβαίνετε ότι 5-6 Ιουνίου πρέπει να έχει έρθει ο προπονητής.
Και πρέπει να γίνουν και μεταγραφές. Ό,τι μεταγραφές είναι να γίνουν, να τις επιλέξει εκείνος. Αυτό είναι το σωστό.
Και πριν ξεκινήσει η προετοιμασία, να έχει και μια εβδομάδα βάτζο για να πάρει, ας πούμε, να πάρει κλίμα, έτσι, τι γίνεται πριν φύγει
σωστά.
Η προετοιμασία.
Έγινε, Άρη, σε ευχαριστούμε.
Καλά. Καλά.
Να πω ότι έχει δίκιο, αν και δεν έχω δει εγώ αυτή τη σειρά, ένας ακροατής μας που λέει ότι ο Γιάννης ότι λόγω της ημέρας θυμηθούμε και μια σειρά για το μεγαλείο της Φλωρεντίας, το Μέντιτσι.
Ναι, την έχω δει.
Με τον Ντάστιν Χόφμαν
και ο τύπος, δεν θυμάμαι το όνομά του, παίζει στο Game of Thrones, έπαιζε το Lobb Stark.
Και στη σειρά πολύ ωραία, αλλά μόνο ένα κύκλο, είχε το Bodyguard.
Εντάξει, δεν χρειάζεται να δούμε τη σειρά για να θυμηθούμε το μεγαλείο της Φλωρεντίας.
Η Φλωρεντία
είναι ένα μουσείο, έτσι, για όποιον την έχει επισκεφθεί. Και είναι η πρωτεύουσα της αναγέννησης. Ναι. Οπότε μιλάμε για άλλο επίπεδο.
Τους κάνει ένα μεγάλο χρέος μου ταξιδιωτικό.
Α, ούτε εγώ έχω πάει. Απλώς έχω ταξιδέψει μέσω της σχολής, του Πανεπιστημίου κλπ. Γιατί το κομμάτι της Φλωρεντίας, ας πούμε, διδάσκεται στην τέχνη έτσι κι αλλιώς. Είναι ξεχωριστό κεφάλαιο.
Λέει ένας ακροατής, και θέλω το δικό σχόλιο, ότι κακώς λέει συγκρίνουμε ένα τελικό πρωταθλητριό του 71 με ένα τελικό Conference League του 24, ότι είναι διαφορά επιπέδου. Εδώ θα ήθελα να πω λοιπόν ότι πρέπει πρώτα να τοποθετήσουμε το δικό μας ποδοσφαιρικό επίπεδο και μετά να δούμε.
Μου είπε και εμένα ένας φίλος χθες στην εκπομπή, επειδή είπα κάτι για εκείνο τον τελικό, και του είπα ότι δεν συγκρίνω τους δύο τελικούς, συγκρίνω τις πιθανότητες που είχε ο Παναθηναϊκός τότε να πάρει με αντίπαλο εκείνο τον Άγιαξ και ο Ολυμπιακός, δίνοντας πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες στον Ολυμπιακό. Δεν συγκρίνω το επίπεδο του ενός τελικού ή του άλλου.
Εγώ
ο Παναθηναϊκός έπρεπε να ανέβει ένα βουνό. Ναι. Αν υπήρχε στοίχημα τότε θα πεζόταν 20 για να κερδίσει τον Άγιαξ, ενώ ο Ολυμπιακός δεν ξέρω πόσο παίζεται 2,5.
Ο Ολυμπιακός παίζεται λίγο.
3, ξέρω.
Για τα 90 λεπτά, λίγο πάνω από 3.
Ναι.
Και για νικητή τροπέου, με όποιο τρόπο, 2-0-5.
Μόνο γι' αυτό μίλησα για τις πιθανότητες. Ο Παναθηναϊκός θα παίζονταν 12.
Εγώ μιλάω πάντα για τον αντίκτυπο εντός των τυχών και για την προβολή του ελληνικού ποδοσφαίρου εκτός των τυχών.
Ναι.
Αυτά τα σημεία είναι που εντοπίζω και φέρνω κοντά και επίσης χρησιμοποιώ τα 52 χρόνια στέρησης για να καταλάβετε πόσο σημαντική είναι η σημερινή για τον Ολυμπιακό και γενικότερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τώρα, αν εσείς λόγω οπαδικής προτίμησης δεν ενδιαφέρεστε ή εύχεστε και το ανάποδο αποτέλεσμα στον Ολυμπιακό, είναι ένα άλλο ζήτημα. Δεν θα κάτσουμε να το συζητήσουμε.
Ο καθένας σας πανηγυρίσει. Εντάξει. Με το δικό του τρόπο.
Εγώ
και όπως το θέλει.
Η προκοπή του εγχώρου αντιπάλου μου σέρνει και εμένα σε καλύτερη κατάσταση, γιατί προσπαθώ να τον ανταγωνιστώ, να τον φτάσω και να τον ξεπεράσω.
Ναι. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πάλι αφήνουμε μηνύματα πίσω που έχει στείλει ο κόσμος. Μια
ο Παναγιώτης θέλει τη Φιωρεντίνα, όχι γιατί δεν θέλει, τον θέλει τον Ολυμπιακό, αλλά αν του βγει, λέει, η Φιωρεντίνα, ως οπαδός στο Ρήνο βολεύεται πάρα πολύ. Γιατί βγαίνει ναι, η Ευρώπη okay, και το Ρήνο.
Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ο καθένας μπορεί να υποστηρίζει ό,τι θέλει. Δεν είναι πια, ας πούμε, εθνική ιστορία. Είναι ένα άθλημα, υποστηρίζει ό,τι θέλεις. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, ας πούμε, αν το πάρει ο Ολυμπιακός, το γεγονός ότι θα παίζουμε την επόμενη σεζόν για να βγάλουμε στη μεθεπόμενη πέντε ομάδες.
Ακριβώς. Να το γενικότερο μπόνους.
Είναι ένα μπόνους για τις ομάδες του καθενός που υποστηρίζει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και με δύο ομάδες στο Champions League κλπ. Οπότε...
Να δώσουμε και μια τελευταία είδηση μπασκετική. Είναι αυτή, επεκτάθηκε για δύο χρόνια το συμβόλαιο του Όντατ Κάρτας με τη Μακάμπη. Αναμενόμενο, γιατί έφτιαξε πολύ καλή ομάδα.
Εκτός έδρας, τόσες νίκες.
Και με κόστος μαζεμένο. Με δαπάνη μαζεμένη. Λοιπόν, περισσότερα αύριο στις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Τι είπαμε, καλύτερη στον Ολυμπιακό, δεν είναι, πού πάσες,
είπαμε,
πού πάνε
να δεις, δοκίμασα. Καταρχάς να πούμε Καμπουρόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Φωτέλη, Ηλίας Δημόνας, Χρήστος Σαράντος, στα μικρόφωνα, Δημήτρης Γιαχανατζής έρχεται και Βαγγελής Ιωάννου.
Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και μετά ο Βαγγελής Ιωάννου.
Ναι, τι να πούμε, καλή τύχη στον Ολυμπιακό, γιατί εσύ δεν λες.
Το είπα.
Το είπες πριν.
Era Sport 101,8.